Vă rog acum să deschideți la Coloseni, la epistola aceasta micuță, dar puternică, simplă și în același timp profundă, succintă și totuși tratând probleme așa de complexe pentru vremea aceea. Probleme care sunt așa de departe de noi astăzi că personal nici nu simt înclinarea să le readuc în discuția acestui studiu. E vorba aici despre asceți, despre stoici, despre curente filozofice, despre închinarea la îngeri, despre filozofia adevărurilor începătoare cu privire la crearea lumii, lucruri care îi frământau pe cei din lumea greacă de atunci. Pentru că noi suntem 2000 de ani depărtare de vremea aceea și spațial suntem în America, nu suntem în civilizația greacă și în ce se întâmplă atunci, nu știu cât v-ar afecta pe dumneavoastră să aduc la lumină toate conflictele din Colose. Așa că studiul nostru va căuta să se ocupe mai mult de lucruri practice pe care le putem trăi astăzi și aici. Pentru astăzi vom citi din capitolul 1, de la versetul 3 până la versetul 14. De la versetul 3 până la versetul 14. Și tema acestui scurt studiu va fi viața de rugăciune sau rugăciune pentru cei credincioși.
Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, preiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștință voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin.
Amin. Din pasajul acesta o să ne concentrăm asupra versetelor 9, 10, 11, 12. Și tema noastră este rugăciune și în mod special rugăciune pentru cei care sunt deja credincioși. Dați-mi voie să fac o introducere scurtă care să ne aducă acasă la subiectul acesta. Eu nu știu unde ați trăit dumneavoastră în România și cât de bogați ați fost. Nu știu care ați stat la oraș și care ați stat la țară. Noi am trăit în București, în capitală. E adevărat, la margine de București. București este un oraș foarte mare pentru proporțiile României. Și prietenii mei din biserică și prietenii mei de la școală erau răspândiți în toată aria Bucureștiului. De multe ori acasă aș fi vrut să pot să vorbesc cu unii dintre ei. Dar ca să vorbești cu ei trebuia sau să te urci pe bicicletă și să dai bătaie până la ei acasă, sau să te duci pe jos până la tramvai și pe urmă să iei autobuzul și decât să te duci să stai de vorbă cu ei, te lăsai pe gubaș și așteptai până vineri la biserică sau până a doua zi la școală. Deși ai fi vrut să te duci să stai de vorbă cu ei. Existau și alte situații în care aveam probleme urgente și am fi vrut tare mult să comunicăm repede cu ei. Mi-aduc aminte când aveam probleme la matematică. Tare mult aș fi vrut să am posibilitatea să vorbesc cu aia care erau mai buni ca mine la matematică și să mă învețe și pe mine cum să fac tema, că dacă mă duceam a doua zi cu ea nefăcută și noi ne ocupam mai mult cu sportul, nu prea eram la curent cu lecțiile, tare mult aș fi vrut să pot să comunic cu cineva despre lucrurile de la școală. Eram mai mult absent de la ore decât prezent. La un moment dat, Progresul tehnologic a adus în cartierul nostru un telefon. A fost primul telefon din cartier. Telefon particular. D-alea cu bani erau la poștă, erau... Dar pentru prima dată un om destul de bine așa material, la două colțuri de casa noastră, a avut telefon. Și nu știu cum a făcut, dar s-a aflat. Și din momentul acela, oricine avea o urgență, ce făcea? Se ducea la el și bătea la ușă. E adevărat că el s-a bucurat în prima săptămână să aibă faimă în cartier și să-l viziteze lumea, să-l invidieze lumea, dar după prima săptămână i-a cam venit acru. Nu mai avea zi, nu mai avea noapte, toată lumea care avea de vorbit cu cineva și culmea, telefonul lui de acasă nu era nici cu fise. Și nu i-a mai făcut nicio bucurie care telefon. Și ușa lui, poarta lui s-a încuiat pentru noi și nu ne-a mai dat voie. Dar numai, eu știu, în cazul de mare, mare, mare urgență. Foarte târziu au apărut și alte telefoane și în ultimii ani, înainte să plecăm noi de acasă înspre America, am avut și noi telefon acasă. Era o minunăție să poți să ridici, să pui la ureche și să vorbești cu cineva de la mare distanță. Să nu trebuiască să te duci cu bicicleta, să nu trebuiască să te duci în tramvai sau în autobuz, doar să ridici aparatul, să rotești discul acolo până se fac numerele și în condițiile fericite să obții legătura și să vorbești cu persoana respectivă. Mare lucru! Mare înlesnire! Să poți să vorbești la distanță. Rugăciunea este așa ceva. Este o posibilitate de dialog la distanță. Am venit în America și în prima zi sau în prima săptămână, în apartamentul care l-am luat sau l-am închiriat sau în casa pe care am cumpărat-o, ne-am grăbit să deschidem linia telefonică. Nu ne-am mai putut închipui viața fără telefon. Se poate, viața fără telefon. Peste un timp am descoperit că au apărut aici în America altfel de telefoane care nu aveau fir. Le luai de acolo, de pe suport, și le țineai și mergeai cu ele prin casă, pe la bucătărie, prin curte. Și am zis, wow, wow, extraordinar. Nici nu trebuie să stai în locul ăla. Pui, te duci și faci de treabă și faci mâncare la bucătărie și stai cu telefonul și vorbești. Extraordinar, extraordinar, ce mare înlesnire. E bine, rugăciunea este mai bună decât așa ceva. Mai încoace, în anii aceștia, am văzut telefoane care poți să le duci cu tine oriunde. Primele le-am văzut la licitații de mașini. Mergeam cu frații din biserica noastră care se ocupă cu așa ceva. A venit un om care avea telefonul pe o cutie care era așa de mare, în care era bateria. Bateria era 4/4, zic eu, din telefon. Era grea de tot, baterie grea. Și el mergea cu ea, o lua din mașină, și cu telefonul și stătea acolo și se sfătuia cu asociatul lui până la ce sumă să urce la mașinile care se licitau. Și toți ne uitam la el, ziceam, domne, grozav, deci nu mai trebuie să te plimb cu el așa. Astăzi mergi pe freeway și din obișnuință, nu știu când sunteți dumneavoastră, dar eu mă uit în toate mașinile pe lângă care trec, cred că ar trebui făcute mașini cu perdele. Ne uităm în toate mașinile care trec și nu de puține ori văd oameni care stau la volan, conduc și vorbesc singuri. Pare că vorbesc singuri. Și au telefonul și stau de vorbă acolo. Astăzi telefoanele acelea mobile nu mai sunt cu baterie așa de mare. L-am văzut pe fratele Marcel Gălățeanu că scoate de aici din buzunar. Pac, pac, desface. Alo, Margareta? De oriunde? De oriunde? Eram la biserica din Seattle, împreună cu familia Bilții, îmi trebuiau niște lucruri de la Sacramento, n-aveam telefonul de la Portland, n-aveam telefonul de la Portland și am zis la frate, unde m-aș putea să duce să dau un telefon? Că un frate a venit la mine și a zis, nu trebuie să plecați nicăieri, frate. Scos de aici frumos. Scos telefonul la mobil, eu n-am niciun portofel măcar să-l scot să-l vedeți dumneavoastră. L-a scos de aici și a zis, poftiți. Și în biserică, în timp ce frații cântau o cântare comună, pac, telefon la București, am vorbit cu comitetul meu, cu soția mea, adică, și am spus, te rog să dai un telefon la Portland și așa și așa, și să-i spui că ajungem după masă la ora aia și facem. Extraordinar! Extraordinar unde a ajuns tehnica de astăzi. nu-ți mai trebuie bicicletă, nu-ți mai trebuie tramvai, niciun fel de oboseală, numai să-ți vină chef să dai telefon. Și am văzut acum cele mai mici și mai miniaturizate telefoane se fac în ceas. Au apărut deja în Japonia, costă foarte mult, se spune, și doar te uiți la ceas, apeși pe un buton și cu vârful unui creion faci numărul de telefon și vorbești cu cine vrei tu în lumea asta. Nu-i extraordinar, frate și surori? Oriunde în lumea asta, poți să vorbești în Japonia, poți să vorbești în România, poți să vorbești oriunde. Am fost ultima dată cu telefonul și am văzut că nici în avion nu mai scap. La fiecare scaun în fața acolo este masa aia pe care o dai jos și scrii sau mănânci și deasupra ei este un telefon. Un telefon. Și am auzit că costă, dacă dai telefon din avion, $2.50 minutul sau așa ceva. În orice caz, foarte mult. Și la ultimul meu zbor, cât a durat zborul un tovarăș de ăsta din America, dinaintea mea cu două bănci, a stat de vorbă cu un prieten de-a lui. Și era mai tânăr ca mine și vorbea absolut nothing. Da, era coleg, nu era. Și i-a zis, a sunat, am zis că o fie emergency. A sunat și a zis, știi de unde te sun? Și vreo două minute l-a terorizat pe ăla să ghicească de unde sună el. No, mai ghicește, mai gândește-te, mai gândește. Și eu mă gândeam, banii, uite cum se duc, 2.50, 2.50, 2.50. Și el vorbea la telefon absolut nimica, vorbe. Nu știu ce se ocupa, sper că nu cu drogurile. Dar, pur și simplu, nici în avion nu mai pierzi vremea. Dacă te plictisești și vrei să vorbești cu cineva, zborurile astea durează câteodată 4 ore, 5 ore, 6 ore. Ce să faci atâta timp? Iei telefonul și dai telefon. Oriunde! Poți să vorbești în România, poți să vorbești în Japonia, poți să vorbești în Rusia, poți să vezi la Detroit, la Los Angeles. Unde ai tu chef? În avion, ridici telefonul și stai de vorbă. Nu este extraordinar? Dar nu este și mai extraordinar că, dincolo de toată tehnica aceasta, Dumnezeu ne-a lăsat posibilitatea să stăm de vorbă cu El oricând, la orice oră, de oriunde și despre orice. Și gratis. Nici măcar nu-i colcolet. Gratis. Extraordinar. Citeam, pregătindu-mă pentru studiul acesta, comentariul unui frate care spunea așa: Biblia spune despre rugăciune și despre predică următorul lucru. Să predici cuvântul la timp și să fie vorbirea cu har, dreasă cu sare. Dar asta e doar din când în când. Predica este din când în când. Despre rugăciune spune: rugați-vă neîncetat. Înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea este mai importantă decât predica. Trebuie făcută mai des, într-o stare continuă de conexie cu lumea de dincolo, și trebuie să acopere absolut toate sectoarele vieții noastre. Pentru că despărțiți de El nu putem să facem nimic. În textul pe care l-am citit astăzi, este vorba de Pavel și despre biserica din Colose. Și, de fapt, când e vorba de fiecare dintre biserici, apostolul Pavel le asigură de un lucru. Să știți că mă rog neîncetat pentru voi. Asta era unul din lucrurile pe care le spunea de prima dată. Rugăciunea are o bătaie extraordinar de mare, în sensul că are o rază de acțiune extraordinară. Am să rog pe fratele Dinu să citească din Efeseni, capitolul 6, versetul 18.
Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți ființii.
Pentru toți ființii. Totdeauna. Toate lucrurile. Dar există aici o frază, o perifrază, o expresie scurtă. Faceți-le în Duhul. În Duhul. Rugăciunea nu este o lucrare a inimii și a minții doar. Așa cum trebuie să ridici telefonul și să aștepți întâi să auzi ce? Tonul. Tot așa, lucrarea aceasta a rugăciunii trebuie făcută în Duhul. De aceea, de fiecare dată când ne rugăm, trebuie să așteptăm să ne ridicăm, să facem conexia. Faceți întotdeauna prin Duhul. Nu le faceți în firea pământească. Pentru că nu există legătură în firea pământească. Nu le faceți doar cu mintea. Nu bolborosiți întotdeauna aceleași vorbe. Ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Faceți întotdeauna rugăciuni așteptând tonul. Faceți-le în Duhul. Pentru toți sfinții. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Până aici ni s-a spus că să facem pentru toți sfinții. Probabil aceștia sunt copiii ai lui Dumnezeu. Dar oare numai pentru copiii lui Dumnezeu să ne rugăm? 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1.
Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii.
Pentru toți oamenii. Extraordinară arie de activitate are rugăciunea asta. Dumnezeu zice, prin rugăciune puteți să ajungeți la toți oamenii în domeniul acesta al Duhului. Noi obișnuim să ne rugăm pentru cei aflați în probleme. Dumnezeu zice, nu uitați că în lumea aceasta spirituală există un război, o înfruntare. De aceea căutați să vă rugați pentru cei din linia întâi. Evrei, capitolul 13, 18 și 19, prima parte.
Capitolul
13, la sfârșitul epistolei.
12, da?
Capitolul 13, versetul 18 și 19.
Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând.
Mulțumesc frumos! Biblia este plină de rugăciuni, de oameni care au practicat metoda aceasta ca să atragă binecuvântarea sau bunăvoința lui Dumnezeu peste viața altora. Un fel de activitate în lumea nevăzută pentru ca să produci binele în lumea văzută. Am aici o serie întreagă de oameni ai rugăciunii din Biblie. Nu o să stăruim decât la unul sau doi sau la trei dintre ei. Știți cine s-a căsătorit cu Rut? Dar știți că înainte să se căsătorească cu Rut, Boaz acesta a făcut ceva pentru femeia aceasta moabită? S-a rugat pentru ea. Rut, capitolul 2, versetul 12. Boaz a fost un om al rugăciunii. Era un om din care rugăciunea curgea așa ca apa dintr-un izvor, fără niciun efort. Stând de vorbă și vorbind cu femeia aceasta, plăcută la privire probabil și plăcută și la caracter, despre care toată lumea mărturisea de bine, Boaz trece de la conversație la binecuvântare în rugăciune. Deci Rut, capitolul 2, versetul 12.
Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub tale cărui aripi ai venit să te adăpostești.
Așa o rugăciune frumoasă. Așa o rugăciune frumoasă. Daniel s-a rugat pentru Israel. Daniel, capitolul 9. Știm pasajul acesta în care Daniel se pocăiește împreună sau în locul poporului. Ezechiel s-a rugat pentru Israel. Ezechiel, capitolul 9. Isaia s-a rugat pentru poporul lui Dumnezeu, Isaia, capitolul 37 și 63. David s-a rugat în psalm pentru poporul lui Domnului de nenumărate ori. A fost o femeie numită Ana care nu avea copii. Și ea a venit la templu pentru că suferea mult din cauza aceasta, era batjocorită în familia ei, căuta să-și rezolve problema și altă cale n-a găsit spre rezolvare decât să se ducă și să se roage. Problemele acestea se rezolvă la Dumnezeu și la Dumnezeu se ajunge prin rugăciune. Ea stătea și se ruga acolo, Eli a crezut că este beată, în final și-a dat seama că nu e asta și el i-a zis, dacă ai căutat rezolvare în domeniul acesta al rugăciunii, vreau și eu să fac ceva pentru tine. 1 Samuel, deschideți dacă vreți, capitolul 1, versetul 17. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 17.
Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o.
Vedeți, preotul, într-un fel și astăzi, poartă în el simbolul acesta al legăturii cu Dumnezeu. Și astăzi, în bisericile numite tradițional, ortodox, o catolic sau știu eu, altă ramură a bisericilor tradiționale. Omul se duce la biserică, se roagă și el și, pe urmă, se duce să insiste pe lângă un preot să se roage pentru el. Biserica este ca un loc, ca o clădire cu centrală telefonică. Și operatorii de la centrala telefonică se numesc preoți. Și oamenii se duc la biserică și spun: Sfinția ta, n-ai vrea să te rogi și pentru mine? Și operatorul zice: sigur că da, care e problema ta? Pune mâna pe telefon și zice: cum vrei, cu plata acum sau cu plata după aia? Cât dai? Și biserica este privită ca un loc în care oamenii se duc ca operatorul acela, care are linie directă la Dumnezeu, să vorbească cu Dumnezeu. Sigur că noi am învățat că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit face lucruri mari. Nu trebuie neapărat să te duci la un mijlocitor. Avem între noi și Dumnezeu o centrală perfectă astăzi. Cea mai perfectă centrală din universul acesta. Rugăciunile noastre merg la Dumnezeu printr-un mijlocitor, ca o centrală care se numește Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui, că El este mijlocitorul nostru. Nu numai atât. Dar ați văzut prin centralele astea câteodată când iei legătura cu o țară mai subdezvoltată ca România, la țară, pe undeva un sat, ai atâta static pe fir că în timp ce vorbești te auzi vorbind. Vi s-a întâmplat să aveți ecou pe fir? Și ăla nu te aude ce spui și tu nu-l auzi ce spune și ține caz că trec minutele și se duc banii și zici să pun jos și să obțin altă legătură, că legătura asta nu-i bună. Între noi și Dumnezeu există un mijlocitor numit Domnul Iisus Hristos și mai există cineva care mijlocește cu suspine negrăite pentru noi, pentru că nu știm cum să ne rugăm. Cine este mijlocitorul acesta al doilea, care corectează toate rugăciunile noastre? Duhul Sfânt. Extraordinară relație avem cu stăpânul acestui univers. Domnul Iisus, mijlocitorul, și Duhul Sfânt. Țineți minte că nu de mult s-a vorbit în biserica noastră de două ori despre Iov. Și la sfârșitul cărții Iov, Dumnezeu le spune prietenilor lui Iov: voi n-ați vorbit așa drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Dacă vreți să vă iert, mergeți la el și să se roage pentru voi. Și asta este Iov, capitolul 42, de la 8 la 10, frate Dinu, dacă ai ajuns acolo, dumneavoastră deschideți numai așa ca să ne aducem aminte versetele acestea frumoase. Dumnezeu zice: am un om cu care îmi place să stau de vorbă. Cu voi nu prea îmi place să stau de vorbă. N-ați vorbit de mine cum trebuia să vorbiți. M-ați cam întristat cu ideile voastre care nu sunt adevărul meu, cu gândurile voastre care nu sunt gândurile mele. Dar am un om cu care îmi place să stau de vorbă. Și pentru inima lui și pentru inima mea, ca să vedeți cât îl iubesc eu pe omul acesta pe care l-ați zbuazocorit voi, uite, n-aveți legătură directă cu mine. Deocamdată n-aveți legătură directă. Firul vostru trebuie să treacă prin și inima lui Iov. Atunci vă ascult. Frate Dinu.
Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese.
Unde suntem? 8 la 10?
De la 8?
Da, de la 8 la 10.
Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine, cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Ama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit tot ce a avusese.
Ia, Dumnezeu poate vorbi cu oricine, dar sunt situații în care Dumnezeu reglementează relațiile dintre noi, le corectează, neascultând rugăciunea noastră, decât dacă se roagă altcineva care a fost nedreptățit de noi. Într-un fel, Dumnezeu spune: nu vă iert decât dacă iertați pe toți ceilalți. Și ca și cu rugăciunea spune: nu vă ascult decât dacă vă rezolvați întâi problema cu cei pe care i-ați nedreptățit, atunci am să schimb și o atitudine față de voi. Vă aduceți aminte în viața lui Moise că poporul a tot cârtit și a vrut de câteva ori să-l omoare cu pietre. Vă aduceți aminte când erau supărați rău de tot pe Moise și îi spuneau, de ce ne-ai scos, cine ai scosese din Egipt? Dumnezeu îi scosese. Cine era vinovat că au ieșit ei din Egipt? Dumnezeu era vinovat. Dar poporul, pe Dumnezeu pe care nu-l vedea, nu îndrăznea să îl insulte și atunci tăbărâseră pe nenorocitul ăsta care purta tot poporul pe umerii lui până a obosit și a zis, Doamne, eu nu pot să-l port. Dacă nu vii tu cu mine, dacă nu ne duci tu, eu singur nu pot. Și poporul acesta tot cârtea și, de ce ne-ai scos? Mai bine muream acolo, nu era mâncare acolo, de ne-ai dus să ne putrezească oasele în pustiul acesta. Și tot cu gura pe Moise, cu gura pe Moise. Până și cei mai aproape de Moise s-au ridicat împotriva lui și fratele lui Aron și cu sora lui, care se numea Maria, au făcut un fel de răsmeliță în țară și au zis, destul. Destul, mai ales că în împrejurarea aceea Moise se căsătorise cu o femeie, nu o să știți Biblia mai bine decât mine, și Maria și cu Aron au zis, da ce, Dumnezeu vorbește numai prin tine? Noi suntem mai mari ca tine. Aron era mai mare ca Moise, era mai mare ca vârstă. De acum încolo și noi profețim în tabăra aceasta. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a cruțat pe Aron pentru că era preot, dar pe Maria a lovit-o cu lepră. Și Moise a început să se întristeze și atunci Dumnezeu a zis, am să iert doar dacă se va ruga pentru ei cine? Moise. N-au conexie, n-au legătură direct. M-au supărat. Și m-au supărat că l-au batjocorit pe Moise. Lasă-i să meargă acum la Moise și să vadă că au nevoie de Moise. Să se umilească în fața celui pe care l-au batjocorit. Și Moise se roagă pentru Aron și pentru Maria în mod special. Deci nu știu, poate timpul meu s-a și dus. Deuteronom, capitolul 9, Numeri, capitolul 12. Lăsăm pentru altă dată. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei, n-ar fi fost necurată, a făcut ce este rău, am lovit-o cu lepră, să iasă afară din tabără, să aștepte atâtea zile, o să se vindece și o să mergeți mai departe. Și Moise mijlocește pentru sora lui să nu fie ca un copil care s-a născut mort, Dumnezeu să o ierte și Dumnezeu să o restaureze în tabără, să nu-i poarte dușmănie și... E așa de frumoasă rugăciunea. Biblia este plină de rugăciune. Aș fi putut să trec la Noul Testament și în cartea aceasta am o grămadă de material adunat de omul acesta despre rugăciune. Revenim însă la textul nostru din Coloseni. Vă rog să deschideți repede la Coloseni, să vă arăt câteva lucruri de aici și restul continuăm data viitoare. Coloseni, capitolul 1. Apostolul Pavel este un maestru al rugăciunii. Este un om care are legătură directă cu cerul și practică rugăciunea pentru toți oamenii, pentru toți sfinții și pentru biserica din Colose în mod special în această epistolă. Și auziți în primele versete, Pavel zice, am auzit despre voi. Am auzit vești bune despre voi. Am auzit despre credința voastră, versetul 4. Am auzit despre dragostea pe care aveți. Am auzit despre nădejdea pe care o aveți. Ați învățat de la Epafras, preiubitul nostru tovarăș de slujbă, care este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. El ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. E bine la voi, sunteți buni credincioși. Și urmează versetul 9. De aceea și noi, din clipa când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Aici este primul lucru pe care aș vrea să-l observăm în versetele acestea. Fraților, noi ne-am obișnuit să ne rugăm pentru cei care se află în criză și necaz. Eu mă observ viața mea de rugăciune așa cum o observ și pe a dumneavoastră. Reacția noastră normală omenească este să ne gândim la toți oamenii pe care îi cunoaștem și să ne rugăm pentru cine? Pentru cei care au probleme, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care trec prin încercări, pentru cei care sunt într-o nenorocire. Numai că Apostolul Pavel zice, eu am auzit ce e bine la voi și asta m-a făcut să mă rog și mai mult pentru voi. În ochii lui Pavel și în înțelepciunea pe care i-a dat-o Duhul Sfânt, lupta se duce mai greu acolo unde Dumnezeu are biruință. Pe cei pe care Dumnezeu i-a trântit la pământ, ei au nevoie de un alt fel de tratament. Pe cei care stau încă în picioare și sunt în luptă, Apostolul Pavel spune, fraților, când am aflat ce bine e la voi, m-a luat frica și m-am pus pe rugăciune. Cel care stă în picioare, spune în altă parte Pavel, să ia seama să nu cadă. Este ispita rațiunii noastre omenești să ne rugăm pentru cei care au probleme. Dar Apostolul Pavel spune, nu-i uitați pe cei care sunt încă biruitori, pentru cei care strălucesc, pentru cei care vestesc cuvântul. Și mai ales nu mă uitați pe mine, ca Domnul să-mi dea cuvânt. Este una din lipsurile pe care eu le-am observat la viața mea de rugăciune. Am tendința să mă rog pentru cei care sunt în probleme, nici nu-i bag în seamă pe cei care sunt în luptă și sunt biruitori. În seara aceasta aș vrea în primul rând să învățăm de la Pavel lucrul acesta, că și cei care stau în picioare și cei care luptă și sunt biruitori au nevoie de rugăciunile noastre. Domnul să binecuvinteze pe toți aceia care sunt eroi ai credinței și ai luptei pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Nu m-am mai rugat pentru predicatorii americii cam de mult. Nu m-am mai rugat pentru John MacArthur cam de mult, deși din când în când îmi aduc aminte de el. Dar de fiecare dată când îmi aduc aminte de el, zic, a, el e tare. Ce să mă rog eu pentru el? El e tare. Pavel zice, nu, Daniele. El luptă! Și dacă e bine să știi că el este obiectul atacurilor diavolului ca puțini alții. Nu m-am rugat de mult pentru Chuck Smith. Nu m-am rugat de și mai mult timp pentru omul acesta care a fost ca un simbol al evanghelizărilor în lumea modernă. Pentru fratele Billy. Alaltă seară, fratele Ștefan Ceaușu ne-a luat în mașină să ascultăm în reluare discursul pe care l-a ținut Billy Graham în fața, ce a fost, la Senat, Congres, Camera Reprezentanților, când i-au dat cea mai mare distincție, cea mai mare medalie care se poate da în America unui cetățean. Prima medalie de felul ăsta i-a fost dată lui George Washington. Și acum l-au decorat pe Billy Graham și l-au așezat în rândul celor mai mari 260 și ceva de oameni din istoria Americii. Și Billy Graham a folosit ocazia aceasta când i-a avut pe toți politicienii aceia în fața lui și când toată America era la televizor și prin CNN s-a transmis în toată lumea, Billy Graham a folosit ocazia aceea ca să ridice pieptul și să zică în numele creștinilor de pretutindeni, noi ăștia, să se mândrească un pic, da? Nu m-am mai rugat de mult pentru Billy Graham. Dar își mulțumesc Domnului că sunt alții care se roagă pentru dâns. Așa de frumos a luptat în ocazia aceea și așa o biruință frumoasă a repurtat. Am dorința să găsim scris discursul lui de 10-15 minute, să-l traducem în limba română și să-l publicăm și noi în revistă. Să ne rugăm pentru cei care duc lupta. Să ne rugăm pentru cei care încă n-au crezut. Acolo este apăsarea mai tare și dușmanul mai încrâncenat. Apostolul Pavel zice, fraților, e bine la voi. Cum am auzit, m-a luat frica și am început să mă rog. Și cu mare râvnă mă rog pentru voi. Să rămâneți așa, pentru că îi primești de-a căderii. Și diavolul nu o să stea liniștit. Nu o să stea liniștit până când nu caută să vă întineze și pe voi. Să vă întunece și pe voi, să vă trântească și pe voi. De aceea m-am apucat să mă rog pentru voi. Și în rugăciunea lui Apostolul Pavel cere aceste trei lucruri despre care ne vom ocupa sau vom vorbi data viitoare. Ce cere Pavel pentru cei credincioși? Nu pentru cei care au căzut. Ei au nevoie de un alt tratament. Ăștia tari, ăștia sănătoși, ăștia care au dragoste, care au credință, care au nădejde, Ce cere Apostolul Pavel pentru o biserică care merge bine? Pentru niște frați care merg bine? Și el cere aceste trei lucruri. Să se umple de cunoștința voiei lui, să se poarte într-un chip vrednic de Domnul și apoi să trăiască într-o stare de continuă mulțumire. Vom analiza rugăciunea aceasta lui Pavel și felul în care ea se aplică la viața noastră data viitoare. Până atunci, aș vrea să încheiem seara aceasta cu o aplicație practică și să vă întreb, cum stați cu convorbirile telefonice cu cerul? Aveți telefon în cartierul dumneavoastră? Aveți telefon acasă? Aveți telefonul acela în inimă ca să facă rugăciuni în Duhul întotdeauna pentru toate lucrurile, în toate situațiile și să vorbiți cu Dumnezeu? L-ați folosit sau nu l-ați folosit? Cum e linia aceasta de legătură cu Dumnezeu? Are static? Aveți legătura cu cerul? Nu cumva vi s-a întâmplat în ultimul timp să ridicați receptorul și să nu răspundă nimeni la celălalt capăt? Frații lui Iov, prietenii lui Iov, frații lui Moise, nu au avut legătură cu cerul. Pentru că viața lor nu era cum trebuia să fie. Ai bucuria să stai de vorbă cu Dumnezeu? Auzi glasul și călăuzirea lui Dumnezeu în situațiile prin care treci? Doamne, ajută-ne să avem o bună legătură cu Tine și să primim harul, să trecem oricând dincolo și să vină de dincolo mângâiere, călăuzire, iluminare în viața fiecăruia dintre noi. Amin? Se spune pe drept cuvânt că succesul bisericii din primul secol n-a fost în predicare, ci în rugăciune. Duhul Sfânt a venit peste primii credincioși nu când predicau, ci când se rugau. Domnul Iisus este mijlocitorul nostru. Duhul Sfânt este Cel care ia rugăciunile noastre și le îmbunătățește. Aici este creșterea noastră în intimitatea cu Dumnezeu. Aici este canalul pe care primim semnalul de sus, așa cum lucrează televizoarele astăzi și radioul. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai omul nu vrea să ia seama. Dumnezeu nu mai poate de bucurie și de dor să stea în părtășie cu fiecare dintre noi. Din păcate, de atâtea ori, Daniel Brânzei și dumneavoastră, nu mai ridicăm receptorul să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Deși suntem fii, deși suntem în casa lui Dumnezeu, nu-i mai dăm atenția care trebuie lui Dumnezeu. Trăim în lumea lui Dumnezeu, orbi față de prezența lui Dumnezeu. Mergem pe stradă și nu simțim că Dumnezeu este acolo. Stăm la biserică și nu simțim prezența lui Dumnezeu nici aici. Care e relația și legătura ta telefonică, duhovnicească cu cerul?